«Чи вірите ви, ласкава пані, в те?» – спитав Ульріх, «що якби людина, котра бореться нині за щось чи проти чогось, завтра дивом стала необмеженим володарем світу, до того ж таки дня зробила б те, чого все своє життя вимагала. Я певен, що здійснення свого наміру вона залюбки на кілька днів відклала б». Ульріх зробив невеличку паузу, і Діотима, не відповідаючи, зненацька обернулася до нього і суворо запитала: «З яких мотивів ви подали генералові надію на нашу акцію?»
«Якому генералові?»
«Генералові фон Штуму».
«Це той невеличкий кругленький генерал, який був на першому широкому засіданні?»
«Я? Відтоді я з ним навіть не бачився, не те що подавати йому надії».
Ульріхів подив переконав Діотиму і воднораз вимагав від неї пояснення.
«А що такий чоловік, як Арнгайм, теж не міг сказати неправду? То йшлося, мабуть, про непорозуміння». І Діотима пояснила, на чому ґрунтувалося її припущення.
«Виходить, я нібито розмовляв з Арнгаймом про генерала фон Штума? Та й цього не було», – запевнив її Ульріх. «З Арнгаймом я…»
«Стривайте хвилинку». Він замислився і раптом засміявся. «О, це було б дуже приємно, якби Арнгайм надавав такої ваги кожному моєму слові. Останнім часом ми з ним багато разів мали бесіди, якщо ви волієте називати так наші розбіжності в поглядах. І якось я справді згадав про генерала, але не про якогось там певного, а взагалі про генерала, просто для прикладу. Я стверджував, що генерал, який зі стратегічних міркуванням посилає батальйони на неминучу смерть, убивця, якщо взяти до уваги те, що йдеться про тисячі синів своїх матерів. Але водночас він одразу стає чимось іншим, якщо взяти до уваги інше міркування, скажімо, необхідність жертву чи нікчемність скоро минущого життя. Я наводив і безліч інших прикладів. А тепер дозвольте мені від цієї теми відхилитися. З досить зрозумілих причин кожне покоління ставиться до життя, що його застає, як до чогось раз і назавжди даного, за винятком тих небагатьох речей, у зміні яких покоління зацікавлене. Це корисно, але неправильно. Адже світ щомиті можна змінювати, до того ж у всіх напрямах, чи принаймні в будь-якому одному. На цьому світ, так би мовити, стоїть. Тому, якщо спробувати поводитись не так, як поводиться певна людина в певному світі, де треба, я сказав би лише, переставити кілька гудзиків, що загалом називають розвитком, то це означало б зажити своїм власним життям, тобто від самого початку зажити як людина, народжена для перемін і оточена створеним для перемін світом. Одне слово, приблизно так, як крапля води у хмарі. Ви зневажаєте мене за те, що я знов висловлююся незрозуміло? Я вас не зневажаю, але збагнути не можу. Перекажіть мені всю вашу розмову, звеліла Діотима.
Що ж, завів її сам
Арнгайм. Він затримав мене і просто таки втягнув у розмову», – почав Ульріх. «Ми – комерсанти», – сказав він з досить невимушеною усмішечкою, яка не зовсім пасувала до його звичного зовнішнього спокою, хоч і була, однак, дуже гордовита. «Ми – комерсанти, до підрахунків не вдаємося, як ви собі, мабуть, гадаєте. Ні. Ми, я маю на увазі, звісно, людей провідних, бо маленькі все ж таки либонь тільки та й роблять, що підраховують. Ми вчимося розглядати свої справжні успіхи як щось таке, що глумиться з усіляких підрахунків, як із них глумиться особистий успіх політика та, зрештою, і митця теж. Потім він попросив мене вислухати те, що він далі скаже, з поблажливістю, на яку має право претендувати щось ірраціональне. Його, мовляв, уже після першої зустрічі зі мною не полишають певні роздуми про мене. І ви, ласкава кузино, нібито також дещо розповідали йому про мене, але він, каже, зрозумів би все й так. Дивно тільки, мовляв, що я вибрав собі таку теоретичну професію, хай би який здібний я до неї не був, а все ж таки зробив помилку, ставши вченим. І головний мій хист полягає, хоч це мене, мабуть, і здивує, у сфері дій і особистого впливу. «Невже?» – мовила Діотима. «Цілком поділяю вашу думку», – поквапився відповісти Ульріх. «Ні до чого іншого хисту мені не бракує так, як до себе самого». «Ви весь час жартуєте, замість того, щоб присвятити себе життю», – зауважила Діотима, все ще гніваючись на нього за оті теки з пропозиціями. «Арнгайм стверджує протилежне. Каже, що я відчуваю потребу робити з власних думок надто глибокі висновки про життя». «Ви все жартуєте і любите заперечувати. Вас завжди тягне до неможливого, і ви уникаєте будь-якого реального рішення», – констатувала Діотима. «Просто я переконаний», – відказав Ульріх, – «що думки плинуть своїм руслом, а реальне життя – своїм, адже нині вони перебувають на надто різних рівнях. Нашому мозку кілька тисяч років, та якби він продумував усе лише до половини, а про другу половину забував, то реальність була б його точним віддзеркаленням. Їй можна лише закинути брак духовності». «Чи не означає це надто полегшити собі завдання?» – спитала Діотима, не маючи наміру образити Ульріха, а просто поглядаючи на нього так, як гора поглядає на невеличкий струмок біля свого підніжжя. «Арнгайм теж полюбляє теорії, але, гадаю, він мало що прийме на віру, не перевіривши цього з усіх боків. Чи не здається вам, що сенс будь-якого мислення полягає в здатності зосередитись на його практичному застосуванні?» «Ні», – мовив Ульріх. «Цікаво, що вам відповів Арнгайм?» «Сказав, що дух нині – безвладний споглядач реальних процесів, бо він, мовляв, ухиляється від великих завдань, які ставить життя. Арнгайм закликав мене придивитись до того, про що розводяться мистецтва, яка дріб'язковість панує в церквах, які
вузькі навіть обрії вченості, і порадив подумати про те, що землю тим часом просто таки ділять. Потім заявив, що саме про це і хотів зі мною порозмовляти.
«І що ж ви відповіли?» Не терпеливилася Діотима, здогадавшись, як їй здавалося, що Арнгайм хотів дорікнути кузенові за його байдужість до питань паралельної акції.
«Я відповів, що саме здійснення завжди приваблює мене менше, ніж нездійснене. При цьому я маю на увазі не лише нездійсненне, ну, скажімо, в майбутньому, але такою самою мірою і те, що пропущено і вже минуло. Мені здається, суть нашої історії в тому, що ми щоразу, здійснивши невеличку частину якої-небудь ідеї, на радощах більшу її частину лишаємо незавершеною. Прекрасно поставлені цілі – це зазвичай споганені начерки ідей, а втім і прекрасні особистості також. Так я йому і сказав. У нас виявився досить різний підхід до речей. «Ви поводились як задирика», – ображено кинула Діотима. Зате він сказав мені, ким я йому здаюся, коли відмовляюсь від активних зусиль для якогось там генерального впорядкування незавершених думок. Хочете, і вам скажу. Людиною, котра лягає спати на землю поряд із постеленим для неї ліжком. Це, мовляв, марнування енергії, тобто щось навіть із фізичного боку, а моральне, коли йдеться особисто про мене, додав він. Арнгайм силкувався все ж таки втовкмачити мені, що великомасштабних духовних ідей можна досягти, лише враховуючи нинішнє співвідношення економічних, політичних і, не в останню чергу, духовних сил. Сам він вважає, що етичніше було б це співвідношення використовувати, ніж ним нехтувати. Ох, як же він мене допікав! Обізвав дуже великим активістом в обороні, зведеній судомою. Гадаю, він має якусь не зовсім добропристойну причину домагатися моєї уваги. «Він хоче вам допомогти», – осудливо вигукнула Діотима. «Та ні», – відказав Ульріх. «Я, мабуть, лише невеличкий камінчик, а ось він нагадує розкішну, опуклу, скляну кулю. Одначе я маю таке враження, що він мене боїться». На це Діотима нічого не відповіла. Розповідав Ульріх, може, і надто самовпевнено, але їй спало на думку, що розмова, яку він оце переказав, була не зовсім така, якою здалася їй зі слів Арнгайма. Це Діотиму навіть стривожило. Хоча на інтриги вона вважала Арнгайма ані трохи нездатним. Ульріх здобув у її очах все ж таки більшу довіру, і вона звернулася до нього із запитанням, що ж він порадить їй робити з генералом Штумом. «Тримати на відстані», – відповів Ульріх. І Діотима не змогла не дорікнути собі за те, що ці слова припали їй до вподоби. Діотима й Ульріх. На цю пору Діотимине ставлення до Ульріха завдяки їхнім зустрічам що ввійшли вже у звичку, помітно поліпшилось. Їм часто доводилося разом робити візити, і він приходив до неї по кілька разів на тиждень. До того ж, нерідко, без попередження і невчасно. За таких обставин обом було зручно здобувати вигоду зі своїх родинних зв'язків і по-сімейному пом'якшувати суворі світські приписи. Діотима приймала Ульріха не завжди у вітальні й у строгому від зібраних у вузол кіс до подолу панцирі, а інколи й у легкому домашньому безладі, хоч безлад цей був, утім, досить бережний. Між ними виникла своєрідна єдність, що виявлялася переважно у формі спілкування. Але форми впливають на внутрішній зміст, і почуття, з яких ці форми народжуються, можуть від них і прокидатись. Надзвичайна врода Діотими іноді приймала Ульріха до глибини єства. Тоді вона бачилася йому молодою, високою, повною, породистою тилицею, що впевнено стоїть на ногах і пильно придивляється до сухої трави, пощипуючи її. Тож навіть у такі хвилини він поглядав на неї не без тієї ущипливої іронії, яку породжувала глибока злість і яка порівняннями з тваринного світу помщалася Діотиминій духовній шляхетності.